вывучэння беларускай дзяржаўнасці. У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай народнай рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе, Горадні і іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася беларуская вясна. Фестываль беларускай культуры ва ўкраіне арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У праграме фэсту забег на лыжах па асфальце і паказ беларускіх фільмаў. У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годдзю хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў апазыцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да дня волі. А зараз на хвалях свабоды невядомая БНР. У серыі перадачаў, прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай народнай рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння наступная гісторыя. Аўтар перадачы Сергей Шупа распавядае пра ўсходні вектар замежнай палітыкі БНР.
Москва, жнівень 1920-га. Залагодзіўшы апошнія неабходныя фармальнасці, старшыня дэлегацыі БНР для перамоваў з бальшавіцкім урадам Васіль Захарка заняў сваё месца ў цягніку, які кіраваўся праз Петраград на Рэвель, і з нецярпеннем чакаў хвіліны расстання з гэтым вялізным і бязлітасным горадам. Калі да адыходу цягніка заставалася 5 хвілін, Захарка пабачыў за вакном знаёмы твар, і настрой у яго адразу сапсаваўся. Это быў прадстаўнік наркамату міжнародных справаў таварыш Гай, які апекаваўся беларускай дэлегацыяй падчас яе месячнага бясплённага сядзення ў Маскве. Гай папрасіў Захарку затрымацца яшчэ на некалькі дзён. Васіль Захарка выйшаў і, плюнуўшы на ненавісны маскоўскі брук, панура пацягнуўся за бальшавіком. Неяк не так яно ўсё ўяўлялася, калі ў снежні 1919-га, раскалоўшы Раду БНР, ачысціўшы яе ад прапольскага элементу, беларускія сацыял-рэвалюцыянеры і сацыял-федэралісты ўзялі курс на нацыянальнае паўстанне і завязалі патаемныя кантакты з бальшавікамі, спадзяючыся на іх падтрымку. Польскія рэпрэсіі, якія расцярушылі лідараў БНР па Еўропе, на пару месяцаў паралізавалі выкананне гэтага пляну. Аднак ужо ў красавіку 20-га прэзідыум Рады БНР пасылае з Берліна тэлеграму наркаму Чычэрыну з папярэджаннем, што без удзелу Беларусі ніякія перамовы паміж Польшчай і бальшавіцкай Расіяй адбывацца не могуць. Прэм'ер Вацлаў Ластоўскі, выбраўшыся з Менскага астрогу і асталяваўшыся ў Рызе, упаўнаважвае Янку Чарапука выехаць у Рэвель, тагачасны фарпост бальшавіцкай дыпламатыі, і распачаць кансультацыі з прадстаўнікамі савецкай Расіі. 25 красавіка ўрад БНР дасылае Чычэрыну праз Чарапука ноту з прапановаю прызнаць незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі ў яе этнаграфічных межах і неадкладна прыступіць да мірных перамоваў. Праз дзень Чычэрын адказаў на гэтую ноту тэлеграмай.
Так как в силу господствующих обстоятельств советское правительство недостаточно осведомлено о положении дел в Белоруссии и принимая во внимание, что белорусское правительство действует на территории, занятой вооруженными силами страны, находящейся в состоянии войны с Советской Россией, советское правительство ввиду дошедших до него сведений о перевороте, совершенном внутри Белорусской Рады, видит себя принужденным прежде всего запросить сведения о том, каковыми являются отношения белорусского правительства к польским оккупационным и центральным властям с точки зрения свободы волеизъявления названного правительства и той силы, которую оно способно придать своим решениям. Чичерин.
На гэты шматслоўны і блытаны тэкст Чарапук пастараўся адказаць не менш шматслоўна і блытана, і вынік не прымусіў сябе доўга чакаць. Наступная тэлеграма Чычэрына складалася ўжо ўсяго з 4 кароткіх і ясных пытанняў. Першае, на якую тэрыторыю пашыраецца ўлада ягонага Чарапуковага ўраду, другое, якімі рэальнымі сіламі валодае, трэцяе, якія мае ці можа мець перспектывы на выпадак ваенных дзеянняў, і чацвёртае, чым можа гарантаваць Расіі, што не будзе адыгрываць ролю прыкрыцця для іншых дзяржаваў.
Янка Чарапук павіншаваў сябе з першай перамогай. Бальшавікі былі на кручку. Упаўнаважаны міністэрства замежных справаў Янка Чарапук, адчуваючы надзвычайную важнасць сваёй місіі, пастараўся адказаць расейскаму наркаму з належнай саліднасцю. У адказ на вашу тэлеграму, пісаў ён, паведамляю, нягледзячы на тое, што заходняя частка Беларусі ў гэтым часе акупаваная польскай вайсковай сілай, улада Рады народных міністраў Беларускай народнай рэспублікі пашыраецца і там. У гэтых месцах галоўным чынам праяўляецца актыўная дзяржаўная дзейнасць міністэрстваў унутраных справаў, прапаганды і асветы. Чарапук не стаў удакладняць, што ў першым міністэрстве была занятая толькі пасада самога міністра, а двух другіх на гэты момант наагул не існавала. У сваіх дзеяннях, пісалася далей у адказе Чычэрыну, урад абапіраецца на ўсе беларускія грамадскія арганізацыі, саюзы, кааператывы, прафсаюзы, а таксама на густую сетку сялянскіх радаў, якія ўсе працуюць пад кіраўніцтвам надзвычайных палітычных камісараў. Ваенная сіла складаецца са шматлікіх партызанскіх атрадаў, якія знаходзяцца пад кіраваннем Рады ваеннай абароны. Да партызанскіх атрадаў таксама можна далучыць беларуска-літоўскія дывізіі, якія хоць цяпер і знаходзяцца пад польскім камандаваннем, але ў неабходны момант перайдуць на бок войскаў беларускага ўраду, адпаведная рэвалюцыйная праца ў гэтых дывізіях ўжо вядзецца. Рэшта Чарапуковай тэлеграмы была вытрыманая ў падобным аптымістычна-наступальным тоне. У канцы ультыматыўна паведамлялася, што пра перспектывы ваенных дзеянняў ды розныя гарантыі з Расіяй будуць гаварыць толькі калі яна прызнае незалежнасць БНР і сядзе за стол мірных перамоваў. Прэм'ер Ластоўскі, атрымаўшы копію гэтай тэлеграмы, чамусьці не натхніўся Чарапуковым аптымізмам і адрэагаваў рэзалюцыяй даць выгавар грамадзяніну Чарапуку за яго непраўдзівыя заявы савецкаму ўраду. Наша сіла палягае на нашым маральным праве на незалежнасць, а не на рэвалюцыйнай прапагандзе ў літоўска-беларускай дывізіі.
На хвалях Радыё Свабоды гучыць перадача «Невядомая БНР». Ля мікрафону аўтар Сергей Шупа.
Нягледзячы на няўклюдную дыпламатыю Чарапука, агульная сітуацыя на ўсходнім дыпламатычным фронце БНР выглядала шматабяцальна. 17 траўня Ластоўскі піша ў лісце сваім віленскім паплечнікам па партыі эсэраў.
«Настаў у нашым дзяржаўным будаўніцтве вельмі важны і адказны момант. Мы знаходзімся напярэдадні прызнання нашай дзяржаўнасці Антанта і Расіяй. Перамовы з Чычэрыным вядуцца аб прызнанні незалежнасці і аб ачыстцы Расіяй этнаграфічна-беларускай тэрыторыі. Яны большыя за нас, нацыяналісты, і заяўляюць, што Смаленск – велікарасійская тэрыторія. Усё ж афіцыйнае прызнанне павінна хутка наступіць».
Чычэрыну дасылаецца паўторная нота з прапановай прызнання незалежнасці і вываду савецкага войска з этнаграфічных беларускіх тэрыторыяў. А 30 траўня ў Рызе на палітычнай нарадзе кіраўніцтва БНР заслухоўваецца даклад Палуты Бадуновай, якая толькі што вярнулася з Масквы, дзе вяла партыйныя перамовы з расійскімі эсэрамі. Падчас паездкі ёй удалося даведацца пра неафіцыйную пазіцыю бальшавіцкага кіраўніцтва што да Беларусі. Калі Польшча будзе настойваць на межах 1772 году, дык савецкай Расіі на захадзе лепш будзе мець мяжу з незалежнай Беларуссю, чым з Польшчай. Тым часам з бальшавіцкімі прадстаўнікамі ў Рэвелі ўдалося дамовіцца наконт візіту ў Маскву афіцыйнай дэлегацыі БНР. Дэлегацыі ў складзе Васіля Захаркі, Янкі Чарапука і Міхася Маркевіча даручалася правесці перамовы аб прызнанні незалежнай Беларусі і дамагчыся ад Масквы грашовай пазыкі на суму 50 мільёнаў рублёў. Вацлаў Ластоўскі перадаў з дэлегацыі некалькі лістоў да сваіх маскоўскіх знаёмцаў. У лістах гэтых, сярод іншага, гаварылася:
«Мы чакаем, што найліберальнейшая і найдэмакратычнейшая дзяржава і яе слаўны абратні нам народ расійскі словам і чынам памогуць нам стаць вольнымі, знімуць з нас іржавыя ланцугі няволі, якія пакінуў на нас ненавідны расійскі царызм. Мы чакаем ад вялікага расійскага народу прызнання нашай дзяржаўнай незалежнасці».
Не менш наіўныя ўяўленні меў Ластоўскі і пра суадносіны дзяржаўных ладаў абедзвюх краінаў.
«Што да дзяржаўнай формы, то ў незалежнай Беларусі яна будзе больш левая, чым у Расіі, мяркуючы з настроя ў народзе, але думаем, што не будзе яна і такой руйнуючай у пераходны момант. Адным словам, наша рэспубліка народная, а гэта значыць, што формы дзяржаўнасці ўстанаўляе сам народ і будзе мець такія, якія ён палічыць за лепшае».
З такімі настроямі дэлегацыя праз Рэвель выехала ў Маскву. Да Масквы на пачатку ліпеня даехалі толькі двое – Захарка і Маркевіч, ды і тыя паасобку. Гаспадары пасялілі іх асобна – Захарку ў гатэль «Княжы двор» на Антіп'яўскім завулку, а Маркевіча – ў асабняк наркамату замежных справаў на Паварской вуліцы. Ніякіх зносінаў паміж сабою яны ў Маскве не мелі. Перамовы на пачатку абяцалі быць спрыяльнымі, але пасля, пад уплывам ваенных няўдачаў на Ўкраіне, бальшавікі, каб забяспечыць свой правы флянг, 12 ліпеня з надзвычайнай паспешлівасцю падпісалі мірную дамову з Літвой, аддаўшы ёй беларускія землі Віленшчыны і Гарадзеншчыны аж да Маладэчна. Адрэзаны ад усяго свету Захарка, які выпадкова даведаўся пра гэтую навіну ў калідорах наркамату, тут жа падаў ад імя ўраду рашучы пратэст, на які, аднак, ніхто ў Маскве не звярнуў ніякай увагі. Тым часам на польска-бальшавіцкім фронце адбыліся новыя змены. І пакуль беларускія прадстаўнікі надалей чакалі працягу млявага дыялогу з маскоўскімі палітыкамі, палякі пакінулі Менск. 31 ліпеня адбылося паўторнае абвяшчэнне Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусі. Гэтым самым для Масквы беларускае пытанне было фактычна вырашанае. Саджаны з цягніка, Захарка затрымаўся ў Маскве яшчэ 3 тыдні, але затрымка гэтая не дала ніякіх вынікаў. Праўда, адзін вынік усё ж быў. У беларускіх палітыкаў настала поўнае працверазенне ў стаўленні да савецкай Расіі. 7 верасня Рада БНР і Рада народных міністраў накіравалі ноту пратэсту Парыжскай мірнай канферэнцыі.
«На змену польскай акупацыі на Беларусь прыйшла новая расійска-бальшавіцкая акупацыя. Пачаліся на Беларусі ўласцівыя беларускай уладзе тэрор і гвалты. Крайнім выразам гвалту ў галіне свабоды нацыянальнага вызначэння з'яўляецца бальшавіцкі акт 31 ліпеня гэтага году, які абвяшчае Беларусь савецкай рэспублікай, сфедэраванай з Расіяй. Імем беларускага народу ўрад Беларускай народнай рэспублікі, прыняўшы ўладу ад усебеларускага устаноўчага кангрэсу, надзелены даверам усіх беларускіх палітычных партіяў, арганізацыяў і групаў, горача пратэстуе супраць бальшавіцкага акту гвалту і заяўляе, што ён разам са сваім народам будзе змагацца з накінутым яму ўжо 2 раз савецкай уладай актам і з прызначаным Масквою насуперак волі беларускага народу савецкім урадам, які ўзурпуе суверэнныя правы беларускага народу».
Мірная дамова паміж БНР і Расіяй не падпісаная і дагэтуль.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.